Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn i farger, men kringkastet i svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet i Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så er jeg glad i fotball, og da er det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming i en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg. Hei! Nå skal du straks få høre episode 2 av Kuba-saken. Og vi lurer på om dere kunne tenke dere flere slike dokumentarer. Veldig fint om du kan svare i Spotify-appen under Q&A. Hvis du bruker Spotify da. Sånn, da er det bare å snurre i gang del 2.
Den 21. januar 1959 ble et skip ved navn MS Boronia losset i Havanna. Det var bare litt under en måned siden skipet hadde forlatt Drammen, lastet med tonnevis av norsk ammunisjon fra Raufoss ammunisjonsfabrikker. Utad kunne det se ut som den norske regjeringen hadde godkjent eksporten for å hjelpe Kubas president Batista og slå ned på opprøret ledet av Fidel Castro. Men i realiteten var målet å ivareta 250 arbeidsplasser i Toten-distriktet. Det ikke sikkert at noen ville reagert på at eksporten brøt det norske regelverket dersom ammunisjonen hadde havnet i riktige hender. Men det gjorde han ikke. Det er en kjent sak at mange syns tida med juleforberedelser går fort. Gaver skal kjøpes, huset skal vaskes, familiemiddager planlegges. Tiden fram til lille julaften i 1958 hadde nok også gått fort for det statseide selskapet Raufoss Ammunisjonsfabrikker, som vi fra forrige episode kjenner som RA. Det var tydelig at de hadde kjent på hastverket for å fullføre leveransen med ammunisjon til Kuba, som hadde hatt en svært kort tidsfrist. Men det var ikke bare i Norge at tida hadde gått fort. Da skip med ammunisjon ankom Kuba 21. januar 1959, hadde Fidel Castro allerede hatt kontroll over Kuba i 3 uker. President Batista, som skulle motta eksportleveransen, hadde allerede tapt kampen mot kommunistene og sitt eget undertrykte folk. Han hadde måttet flykte fra landet den 1. januar 1959. Ingen god start på det nye året for Batista, med andre ord. Overtakelsen av statsmakten på Kuba skjedde altså knapt ei uke etter at MS Boronia seilte fra Drammen på lille julaften, men ingen hadde beordret skipet til å snu. Kanskje hadde de norske politikerne latt julefreden senke seg litt vel mye dette nyåret. Vi vet heller ikke hva den tidligere Arbeiderpartiministeren Jens Christian Hauge foretok seg denne julen, men vi vet at han hadde vært en av de sterkeste pådriverne for å sikre at eksporten til Kuba skulle komme I havn. Du husker han kanskje fra forrige episode, han som var tidligere forsvarsminister og justisminister, og nå nestleder I ammunisjonsselskapet ARRA.
Forsvarsminister Jens Christian Hauge.
Dersom et samfunn skal være godt å leve I, må det være fritt, det må være produktivt og rettferdig.
Vel, Jens Christian Hauge hadde også vært motstandsmann under 2. verdenskrig. Forståelig nok var han derfor svært opptatt av rikets sikkerhet. Som justisminister hadde han gått I bresjen for å overvåke de han oppfattet som en trussel, og I hans øyne var dette kommunister og radikale sosialister I Norge. Samtidig hadde han nå, som nestleder I ARRA, bidratt til å levere 258 tonn ammunisjon rett I hendene på Fidel Castro, en av verdenshistoriens største kommunistiske skikkelser. Ingen god start på det nye året for Jens Christian Hauge heller, altså. Men vent litt nå. Den norske regjeringen hadde tabba seg ut. 258 tonn ammunisjon var på avveie, og det virket ikke som noen av de involverte hadde kontroll. Hvor var egentlig media? Skrev de noe om dette? Fikk saken I det hele tatt oppmerksomhet. Vi må gå noen måneder tilbake. Ja, man måtte ta mange steg tilbake I denne historien. Dette det siste. Den 21. november 1958, rett før Utenriksdepartementet mottok den formelle forespørselen fra ARRA om eksporttillatelse, hadde Dagbladet et lite oppslag om dansk eksport av ammunisjon til Kuba. Dette innlegget hadde vekket debatt I offentligheten der kritikk ble rettet mot Danmark. Det var mange som var skeptiske til å eksportere ammunisjon til et land I en borgerkrigslignende tilstand. Ingen visste da hva som snart skulle komme. Like etter at MS Boronia hadde forlatt Drammen, ble en journalist I Aftenposten gjort oppmerksom på hendelsen. En norsk eksport av ammunisjon på vei over Atlanteren? Til Kuba? Hva var dette? Kunne det bli en stor nyhetssak? Journalisten bestemte seg for å orientere sjefsredaktøren I Aftenposten om den potensielle nyhetssaken. Redaktøren var ikke imponert. Svaret var som følger. Aftenposten skal ikke være den første avisen som publiserer en såpass kjedelig sak for Norge. Journalisten måtte derfor legge fra seg funnet og jakta videre på nye saker. Dermed ble det avisen Sjøfarten, I dag kjent som Dagens Næringsliv, som publiserte den første saken om at Norge hadde eksportert ammunisjon til Kuba. Dette skjedde først den 19. februar 1959, et par måneder etter at den oppmerksomme Aftenposten-journalisten først orienterte sin redaktør om hendelsen. Sjøfarten ga saken forsideplass med overskriften «Millioneksport av norsk ammunisjon til borgerkrigslandet Kuba». Etter denne avsløringen fulgte flere medieoppslag. Sjøfarten kunne senere avsløre at deler av ammunisjonen var blitt lånt fra amerikanske lagre. Nå fikk saken virkelig oppmerksomhet. Det ble lagt frem for offentligheten at den norske regjeringen ikke bare hadde handlet I strid med bestemmelser fra Stortinget, men at de nå I samme åndedrag hadde brutt avtaler med våre nærmeste allierte. Og så var det jo selvfølgelig den gjennomgående problematikken rundt kommunisme da. Med all medieoppmerksomheten utviklet saken seg nå til å bli svært alvorlig for regjeringen. Allerede I starten av 1950-årene var det en utbredt oppfatning blant opposisjonen om at den reelle makten I Norge lå I Arbeiderpartiets hovedkontor på Jungstorget, og at øvrige politiske partier ikke hadde noe de skulle ha sagt. Regjeringens håndtering av Kuba-saken ble dermed en ytterligere provokasjon for den allerede misfornøyde opposisjonen. Arbeiderpartiregjeringen ble nå beskyldt for å opptre med en manglende respekt både overfor Stortinget og de parlamentariske spillereglene. Tidlig på våren I 1959 ble det holdt stortingsdebatt om Kuba-saken. Debatten varte I hele 6 timer og ble til tider svært opphetet. De borgerlige partiene I opposisjonen fremmet et mistillitsforslag mot regjeringen. Dermed risikerte regjeringen eller I det minste noen av statsrådene å måtte gå av. Mistilliten ble begrunnet med at landets utenrikspolitiske prinsipper ikke skulle være til salgs. Det ble sagt I debatten at det aldri hadde vært regnet som god moral I Norge å tjene penger på andres ulykke. I forbindelse med mistillitsforslaget kom Gerhardsen med en overraskende uttalelse. Han innrømte overfor Stortinget at han ikke ønsket å uttale seg I saken fordi han I prinsippet var enig med de som hadde reist kritikken. I forrige episode fikk du høre at Gerhardsen hadde vært på reise i India da regjeringen godkjente eksporten, og statsministerens ord ble derfor tolket som kritikk mot de av partifellene som hadde vært til stede da avgjørelsen ble tatt. Arbeiderpartiets sterke grunnmur hadde begynt å slå sprekker. Innad i partiet var det også mange andre som var sterke motstandere av at eksporten hadde funnet sted, fordi Batistas styresett ikke var forenlig med demokratiske verdier. Spesielt var det en sterk kritisk holdning i arbeiderbevegelsen, ettersom Batista-regimet undertrykte og utnyttet spesielt arbeidere og fattige. Den interne kritikken kunne dermed ikke stillnes av Gerhardsens unnskyldning om at regjeringen ikke var blitt gjort oppmerksom på reglementet fra 1935-vedtaket i forkant av eksporten. Til tross for all kritikk falt mistillitsforslaget fra opposisjonen, og regjeringen ble sittende. Opposisjonen kalte det maktarroganse at regjeringen ble sittende etter alle avsløringene. Jon Lyng, Høyre-representant og senere statsminister, oppsummerte det hele slik. Denne debatten har til dels dreit seg vel så meget om statsrett som om ammunisjon og våpenleveranser. Arbeiderpartiets statsråd Jens Haugland slo fast at det var en svart dag for Arbeiderpartiet og regjeringen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kuba-saken var ikke det som velta den tredje Gerhardsen-regjeringen. Men etter eksporten av ammunisjon til Kuba i 1959 ble det i begynnelsen av 60-tallet flere og flere opphetet debatter og kraftige konfrontasjoner mellom regjeringen og opposisjonen. Opposisjonen ble politisk styrket ved å samle seg om kritikken, og voksende misnøye internt i partiet gjorde Arbeiderparti-regjeringen mindre motstandsdyktig enn den tidligere hadde vært. Til slutt var det Kings Bay-ulykken på Svalbard som førte til regjeringskrise og Gerhardsen-regjeringens avgang i august 1963.
De som stemmer for herr Knutsons mistillitsforslag svarer ja. De som stemmer mot svarer nei. Her voteres.
Til slutt kunne stortingspresident Nils Langhelle meddele voteringsresultatet.
Voteringen hadde dette utfall. 76 svarte ja, 74 svarte nei, det var ingen fraværende.
Med dette fikk Norge sin første borgerlige regjering etter 2. verdenskrig, og etterkrigsårenes arbeiderpartiledende politiske orden i Norge hadde nådd sin ende. Kuba-saken var blant de første store sakene som omfattet eksport av ammunisjon til land utenfor NATO, og som senere ble kjent i opinionen og førte til debatt om norsk våpeneksport. Unikt for Kuba-saken var at den kom til å bli utløsende årsak til stortingsvedtaket om klarere retningslinjer for våpeneksport 11. mars 1959. Dette vedtaket kalles 1959-vedtaket, og den dag i dag er det dette regelverket vi forholder oss til ved eksport av militært materiell. De aller fleste oppfatter 1959-vedtaket som en innskjerping av eksportregelverket fra 1935. Vedtaket gjentok dessuten mange av de tidligere bestemmelsene. Felles for begge vedtakene er blant annet at ingen av de åpner for å ta hensyn til sysselsetting på Toten. Da 1935-vedtaket hadde lagt ned forbud mot å selge militært materiell til land med krig eller borgerkrig, gikk 1959-vedtaket et skritt lenger. Nå var det også forbudt å eksportere til land der krig truer. Denne betydningsfulle endringen nedla en bestemmelse om at norske beslutningstakere fra nå av skulle foreta en omhyggelig vurdering av de utenriks- og innenrikspolitiske forhold, før eksport av militært materiell kunne skje. Rammeverket i 1959-vedtaket er altså svært likt det i 1935-vedtaket, men nå med spesifiseringen som sier at Norge skal gjøre en omhyggelig vurdering i forkant av eksporten. Men når har man vurdert en situasjon omhyggelig nok? Hvor lang tid tar dette? Hvilke konkrete hensyn må tas? Vel, det forblir åpent for tolkning. Det er ikke bare 1959-vedtaket som fortsatt eksisterer i Norge. Raufoss ammunisjonsfabrikker er fortsatt en stor aktør som eksisterer i beste velgående. I dag går de under navnet Nammo og eksporterer militært materiell for milliarder av kroner. Selv om de har opprettet en rekke datterselskap og utenlandskontorer, er de fortsatt avgjørende for sysselsetting i Toten-området. Den norske stat eier fortsatt 50% av selskapet. I dag driver Nammo en storskalaproduksjon av blant annet ammunisjon til Ukraina, og de har siden 2022 opplevd en eksplosiv vekst i etterspørsel på grunn av krigen. Det har som sagt aldri vært regnet som god moral i Norge å tjene penger på andres ulykke, og eksporten av forsvarsmateriell er derfor ikke kommersiell fra statens side. Den norske staten betaler for det vi eksporterer av våpen og ammunisjon til Ukraina, og eksporten blir gitt som en donasjon til det krigsrammede landet. Eksporten er i tråd med 1959-vedtaket, fordi et av unntakene i regelverket slår fast at salg av militært materiell til land som er i rene forsvarskriger må tillates, slik at norsk våpen og ammunisjon kan brukes til å kjempe for fred. I 2023 inngikk samarbeidsregjeringen bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet en kontrakt med Nammo på 2,6 milliarder kroner. Dette var for produksjon av artilleriammunisjon til ukrainsk våpenstøtte og bidrag til norsk beredskap. Det er også den største kontrakten Nammo noensinne har inngått. I denne forbindelse ble Nammos konsernsjef Morten Brandtzæg intervjuet blant annet E24 under en pressekonferanse. Han uttalte følgende. Det er et kølmørkt bakteppe rundt grunnen til at dette må gjøres. Vi har tatt på oss forpliktelsen om at ammunisjonen skal leveres, og det så raskt vi kan. Dette er utrolig bra for Nammo, men det er best for Norge. Konsernsjefen opplyste om at selv om Nammo nå har virksomheter i 9 land, så foregår artilleriproduksjonen på Raufoss. Han la også til, citat, «antall ansatte vil øke. Vi ansatte 100 nye i fjor, så dette vil gi ytterligere arbeidsplasser på Raufoss». Citat slutt. Det er lenge siden MS Boronia satte kursen mot Cuba med 258 tonn ammunisjon. Manglende kontroll og feilvurderinger for øvre hold førte til en politisk skandale og en forsinket julegave til Fidel Castro. Det største problemet var ikke at regjeringen handlet i strid med utenrikspolitikken til våre allierte ved å sikre kommunistene på Cuba flere våpen, men heller at Norges demokratiske tradisjoner, eksportregelverk og fredspolitikk ble satt til side til fordel for industriell sysselsetting. Den fremste unnskyldningen fra øverste hold kom av at ingen, eller veldig få, hadde satt seg inn i regelverket rundt våpeneksport. Noen annen unnskyldning fra regjeringen for å ha brutt med retningslinjer og demokratiske prinsipper kom aldri. Norge er en av verdens største eksportører av ammunisjon. I 2019 var vi nummer 4 på lista over stater som hadde størst inntjening fra eksport av ammunisjon. Det samme året ble landet vårt også kraftig internt kritisert for eksportert ammunisjon til Saudi-Arabia, en kjent aktør i den brutale Jemen-krigen.
President, dette en svak politisk vurdering av regjeringen, og sannsynligvis i strid med norsk våpenlov. Krigen i Jemen er mellom...
Dette forsvarte den da sittende regjeringen med at ingen hadde håndfaste bevis for at ammunisjonen faktisk ble brukt i Jemen.
Men motstand mot reaksjonært religiøst diktatur er vist ikke så viktig lenger når det stilles opp mot direktører og aksjonærer i våpenselskapene sin mulighet til å gjøre litt ekstra profitt. Jeg er skuffet over alle partiene...
I 2021 foretok Riksrevisjonen en undersøkelse av norske myndigheters arbeid med eksportkontroll av strategisk varer, der hovedkonklusjonen ble at Utenriksdepartementets omhyggelige vurderinger ikke er grundige nok, og at den samlet kontrollen for å hindre ulovlig eksport er for dårlig. Angående eksport til krigførende parter i Jemen-krigen ble kritikknivået satt som alvorlig. Dette er det nest sterkeste kritikknivået Riksrevisjonen opererer med. MS Boronia har for lengst blitt evig fortøyd, men fortsatt det andre norske skip som kaster loss og seiler ut i verden, lastet med ammunisjon. Faller lasten nå i riktige hender? De fleste gangene gjør den det. De fleste gangene er utenriksdepartementets omhyggelige vurderinger nok. Men hva skjer de andre gangene dersom ammunisjonen skulle falle i feil hender igjen, slik Riksrevisjonen og flere andre frykter? Da blir det kanskje som daværende statsminister Gerhardsen uttrykte under mistillitsdebatten i 1959. Det vil vi helst ikke snakke om. Du har hørt andre og siste del av Cuba-saken. Denne podcasten er basert på åpne forskningsartikler, nyhetsartikler og rapporter, åpne regnskap og offentlig informasjon fra Nammo Raufoss og referater fra stortingsdebatter. Lydklipp er hentet fra NRK og Stortinget. Innlesing, produksjon, musikk og lyddesign av Brage Pedersen. Idé, research og manus av Lilian Setran. Cuba-saken er publisert av Gjenklang.